Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Vă salut din nou, minimalist sau minimal, nu fără un minim de entuziasm. Adjectivele minim și minimal au fost preluate din franceză ca împrumuturi moderne în care oamenii de cultură percepeau cu ușurință etimonul latin. Franțuzescul minim provine direct din latinescul minimus, iar minimal e un derivat de la aceeași bază. În dicționarul explicativ al limbii române, cele două cuvinte apar ca sinonime. De fapt, ele s-au specializat în uz pentru anumite sintagme, salariu minim, dar preț minimal, și tind astfel spre o diferențiere greu de descris, pentru că sunt rare ori substituibile în același context. Adjectivul minimalist, în schimb, lipsește cu desăvârșire din dicționarul explicativ. A fost totuși înregistrat, alături de minimalism, de noul dicționar universal din 2006, ca termen din sfera culturală, artistică și politică, având unele extinderi în uzul curent. Dicționarele generale din alte limbi includ de mult termenii din această serie: minimalist, minimalism în Concise Oxford Dictionary, minimalista, minimalismo, minimalistico, în Zingarelli și așa mai departe. Pornind de la curentul artei minimale sau a minimalismului, afirmat în anii 60 și ai cărui adepți sunt minimaliștii, termenul se folosește prin analogie pentru tot ce renunță la ornamental, preferă simplitatea, mijloacele reduse, etc. Termenul este extrem de mult folosit astăzi în domenii diverse: arte plastice, arte decorative, cinematografie, literatură. Design minimalist la comandă, tendințe în amenajarea interioară, putem citi pe un forum de specialitate. Sau amenajare în stil minimalist, literatură minimalistă, votați literatura tânără. Sau un stil minimalist cu cameră fixă, un umor coroziv, dialoguri savuroase, putem citi chiar într-o publicație culturală. Cu accepții precise circulă termenii în domenii de specialitate, de exemplu în politică sau în sintaxă. Un sens special s-a dezvoltat și în muzică, pentru a desemna un stil muzical anume, caracterizat printre altele prin repetitivitate. În evoluția adjectivului și a substantivului minimalist, se manifestă în momentul de față două direcții care duc către lărgirea și ambiguizarea sensului său. Pe de o parte, în limbajul tinerilor, termenul circulă destul de mult pentru a desemna nu numai un stil muzical, ci și o manieră vestimentară. Din cauza antipatiilor violente dintre diversele grupuri juvenile, cuvântul se încarcă de conotații peiorative, justificate în mod confuz și contradictoriu. Din mulțimea de citate de pe internet, se poate deduce că vestimentația minimalistă e în primul rând una simplă, individualizată doar prin detalii. Citez: acum toată lumea e pe trendul minimal. M-am săturat, frate, de ăia până peste cap. Dacă ați ști ce în București la Piața Romană de minimaliști, ți-e și milă când te uiți la ei și vezi că toți sunt îmbrăcați la fel, numai că în culori diferite. E stil turmă, așa, dacă unul s-a dat pe minimale, acum toți. Am încheiat citatul, produs de pe forumul unui site. În alte contexte, termenul se aplică unui stil vestimentar ostentativ, ceea ce contrazice de fapt sensul originar al minimalului. Citez: să mergem în cristal cu ciocate și cu freză de minimaliști ca să fim șucari și să ne spargem în figuri. Am citat de pe un alt forum. Definiția propusă de site-ul 123urban.ro pentru substantivul minimalist e sarcastică, vagă și derutantă. Citez: un om transparent de fel, care își dorește din tot sufletul să fie băgat în seamă, care încearcă să iasă în evidență prin vestimentația sa de prost gust. Am încheiat citatul. Se pare că termenul a devenit pentru unii un simplu epitet depreciativ folosit injurios. Citez: zilele trecute, în timp ce mă plimbam pe Lipscani gândindu-mă la oile mele, mă trezesc etichetată drept minimalistă de niște puști. Am încheiat citatul. Pe de altă parte, minimalist s-a răspândit în uzul curent cu un sens lărgit, tot negativ, sărăcăcios, rudimentar. Transformarea este explicabilă. Puținătatea mijloacelor e o situație ambiguă, interpretabilă fie pozitiv, ca sobrietate, austeritate, fie negativ, ca sărăcie, insuficiență. Minimalist devine un sinonim, poate eufemistic, pentru simplist. Citez: ca să ai timp să îți elaborezi materialele, pentru că astea mici pe un subiect clar precizat nu le stăpânești. Sunt minimaliste, nu ai suficiente surse și puncte de vedere, sunt chiar forțate pe alocuri. Am încheiat citatul. Sau, asta e o prezentare minimalistă, e ca și cum ai zice că poezia lui Ceafărul e despre o stea. Am încheiat din nou citatul. Sau, superstiția pseudo-religioasă, încurajată acum de popi cu o cultură minimalistă, înlocuiește spiritul hieratic. Am încheiat citatul. Termenul poate fi folosit în mod impropriu, cu o intenție ironică. Citesc din nou. Toate aceste filme sunt făcute cu fonduri minimaliste, mizerabiliste. În fine, se poate produce și fenomenul invers, semnificația apreciativă a lui minimalist, modificând sensul negativ al adjectivului și al adverbului simplist, adică fără subtilitate, superficial. Citez: doarme simplist, minimalist. Sau, exteriorul imobilului se prezintă într-o linie fermă, simplist-minimalistă. Am încheiat citatele. E soarta cuvintelor la modă, folosite adesea fără a fi înțelese, riscând să-și lărgească sensul până la confuzie și disoluție.
Poartă spre artă.
Vorbind despre minimalism în artă, aș dori să pornesc de la o bază de bun simț. Artele frumoase din muzee trebuie judecate după standarde estetice. Deși cea mai mare parte a artei abstracte este lucrată cu măiestrie, are culori echilibrate și linii pentru efecte estetice complexe, pânza neagră înrămată și podelele pardosite cu cărămidă trebuie considerate niște nulități estetice. Minimalismul, găsirea elementului minim necesar pentru a crea o operă de artă, a fost la modă în arta modernă, dar o astfel de mișcare este neglijabilă din punct de vedere estetic. Cu cât forma este minimalizată mai mult, cu atât mai puțin rămâne de evaluat. Multe experimente estetice subminează în mod conștient concepțiile tradiționale despre formă. Jackson Pollock renunța la controlul artistic, permițând vopselei să picure la întâmplare pe pânză. Artistul care reprezintă un cub de argint și fotografii ale acestuia în timp ce se corodează, nu numai că renunță la controlul artistic, dar producând o operă de artă perisabilă, vehiculează ideea precarității formei, în contrast cu concepțiile tradiționale care afirmă existența unor forme statice, eterne. Lucrările lui Mapplethorpe și Serrano încearcă să înlocuiască răspunsurile convenționale de plăcere estetică cu emoțiile extreme rezultate din violarea tabuurilor. Artiștii aceștia pot crea o operă care să le împlinească intențiile și care ridică probleme provocatoare sau interesante. Dar aceasta nu înseamnă că lucrările lor sunt un succes din punct de vedere estetic. Într-adevăr, ele sunt adesea niște violentări intenționate ale principiilor estetice. De fapt, o parte a problemei este că arta secolului trecut, cu toate că s-a pretins a fi abstractă, este de fapt foarte conceptuală. Adică artiștii au încercat adesea să facă declarații conceptuale cu ajutorul artei lor și continuă să facă acest lucru, declarații referitoare la limitele artei, lipsa de sens a vieții, posibilitățile expresiei umane. Astfel, conceptul pretinde întâietate asupra calității artistice. Modul de execuție și măiestria cu care este confecționat un obiect devin mai puțin importante decât prezentarea unei idei ingenioase. Urinalul instalat pe un perete de muzeu, cutiile de brio ale lui Warhol, roata de bicicletă semnată, astfel de piese nu posedă calități artistice și nici nu intenționează acest lucru. Ele pot fi pline de umor sau ingenioase sau pot de asemenea să sugereze bine natura culturii contemporane, dar cu greu pot fi considerate artă de calitate. A le judeca astfel înseamnă a nu pricepe ideea artistului și a pierde de fapt gluma. O problemă care se ridică atunci când se încearcă apărarea artelor este că multe opere de artă de astăzi nu pot fi apărate. Am putea petrece ore întregi explicându-le vizitatorilor unui muzeu cum să aprecieze frumusețea și semnificația artei, îndemnându-i să fie atenți la creativitatea umană și perorând cu elocvență despre bogăția experienței artistice. Apoi, ei vor sta față în față cu sculpturile expuse. O cărămidă pe podea, două coșuri de basket plutind pe apă, o cutie de murdărie de pisică. Pot observa o pictură care constă din trei linii ondulate sau o alta care constă dintr-o pânză neagră fără ramă, alături de ea atârnând o ramă fără pânză. Care este frumusețea și semnificația acestor lucrări de artă? Așa înțelegem indiferența sau disprețul omului de rând față de acest fel de artă. El gândește, lumea se entuziasmează în fața acestor lucruri și plătește o mulțime de bani pentru așa ceva și cu toate acestea totul pare oarecum stupid. Sau poate eu sunt stupid, fiindcă nu înțeleg. Uluiala publicului tinde să se ciocnească de superioritatea amuzată a artiștilor. De fapt, consternarea sau ultragierea clasei de mijloc a devenit un joc pentru cei care se consideră avangardiști. Statutul lor de membri ai unui cerc intim de persoane sofisticate este diferit de acela al oamenilor pe care îi exclud. Masele sunt private de artă nu numai din cauza lipsei lor de cultură în domeniu, dar și din cauza elitismului lumii artistice. Este o ironie faptul că mulți dintre cei care formează instituția artistică sunt în realitate adevărații ei dușmani. Dar acest lucru nu ar trebui să ne surprindă, întrucât forurile artistice au nimicit adesea creativitatea autentică. Stilurile au apărut și au dispărut. Unele au avut succes, altele nu. Dar respingerea explicită, din principiu, a frumosului, a creativității și a sensului, sunt fără precedent. Remarcile formulate odinioară de cei care nu știau nimic despre artă sunt acum luate în serios de artiști și critici și se consideră că nu există răspuns la ele. Cine poate spune ce este arta? Cum putem ști ce vor considera generațiile de mai târziu ce este semnificativ? Ceea ce poate fi gunoi sau pornografie sau kitsch pentru cineva, poate fi artă pentru altcineva. Ca urmare, avem critici care nu sunt în stare să critique, acceptând trivialitățile cele mai vulgare la oaltă cu lucrările lui Rembrandt sau Van Gogh. De aceea prezintă muzeele rame goale, cărămizi pe podea, fotografie ale urinei și pornografie sadomasochistă. Secularii de astăzi sunt într-adevăr incapabili să facă deosebirea între lucrările cu valoare estetică și cele lipsite de valoare. În acest vacuum estetic, declarațiile la modă, traficul de celebritate și garanție, oferite de concepțiile politice ale cuiva, au ajuns să domine lumea artistică. Arta pare fi pierdută. Cei ce apără artele trebuie să facă lucrul acesta în mod ironic împotriva unei mari părți a artiștilor și criticilor contemporani care par a fi înclinați spre trivializarea și vandalizarea bogatei moșteniri a artei umane. Ceea ce se face în numele artei face ca ostilitatea lor față de valoarea estetică să fie și mai perversă. Iar creștinii, care au o bază conceptuală pentru adevăr, au și o bază conceptuală pentru frumos. Ideea nu este de a-i denigra pe artiști, care de fapt nu sunt nici ei decât niște victime adesea. Mai degrabă speră a se curăța terenul pentru ceva mai bun. O concepție despre artă care este înrădăcinată în scriptură și care, spre deosebire de goliciunea gândirii moderne, poate promova lucrări complexe și frumoase. Oamenii au criterii de conduită, iar aceste criterii sunt date de principiile morale pe care le consideră a fi cele mai drepte și mai puțin dăunătoare lor însele și celorlalți. Ei sunt, desigur, învățați în spiritul anumitor principii morale și ajung să fie convinși că acestea sunt absolut necesare pentru ca traiul în comun să poată avea loc. Principiile morale reprezintă astfel condițiile unei anumite ordini sociale, fără de care oamenii nici nu s-ar putea descurca în viața lor și în înțelegerea de către ei a lucrurilor, deci ale unei anumite normalități morale ca și condițiile unor rezultate bune, în urma derulării vieții. Faptul că normalitatea morală are două componente, una transpolitică și una impusă de către sau prin relațiile de putere, sau că mai degrabă unele aspecte, cel puțin ale componentei transpolitice, au loc prin intermediul normelor impuse politic, sau că, altfel spus, normele general valabile sunt transfigurate sub forma normelor istorice impuse prin relațiile de putere, nu anulează importanța principiilor morale. Marea problemă a normelor morale este, înainte de toate, cunoașterea lor. Dar dacă sunt cunoscute, ele se și aplică? Cu alte cuvinte, dat fiind faptul că, în general, oamenii diferitelor epoci au cunoscut și cunosc comandamentele morale din timpul lor, întrebarea care se pune mereu este aceea a cauzelor pentru care principiile morale nu sunt aplicate ca atare sau în deplinătatea lor și a consecințelor acestei aplicări pe jumătate. Și cum sunt apreciate aceste încălcări în fond ale principiilor morale? Comportamentul în acord cu principiile morale implică și un nivel solid de raționalitate, adică o capacitate înaltă de a judeca modalitățile de coerență și consistență ale propriilor comportamente ca și ale celorlalți. Iar dacă oamenii se judecă și îi judecă pe ceilalți, înseamnă că ei se pot încorda pentru a găsi resursele de corectare a lor în sensul respectării principiilor morale, a căror încălcare este mai ușor observată la ceilalți decât la propria persoană, care poate fi prin judecare sancționată. În istoria filozofiei, după cum se știe, Kant a fost corifeul teoriei potrivit căreia omul trebuie să-și exercite și facultatea cunoașterii și pe aceea a judecării propriilor acte potrivit principiilor, adică pentru a le conforma cu aceste principii și nu cu interesele care, în fond, sunt egoiste. Punerea pe prim plan a datoriei etice, deci aplicarea neabătută a imperativului categoric, constituie cauza rigorismului kantian, care nu este nici pe departe atât de uscat și de străin a tot ceea ce este omenesc, cum au vrut unii să creadă. Totuși, coborând din centrul doctrinelor, să ne reamintim că în Evanghelia după Ioan nu doar s-a sugerat, ci s-a adeverit adecvarea acțiunii la lumina cuvântului. Când știți acestea, fericiți sunteți dacă le veți face. Încrederea pe care o au oamenii unii în alții, drept primă presupunere a lor și drept prima lor cerință în cadrul relațiilor sociale, se bazează tocmai pe experiența lor privind raționalitatea comportamentelor, cel puțin din punctul de vedere al folosirii corespunzătoare a cuvintelor, dar nu numai. Și atunci, dacă știm și că multele interese lumești dezvoltate în cadrul societăților ierarhizate social și structurate în jurul relațiilor de putere sunt cele care determină abaterea de la prezumția raționalității, încrederii și convingerii profunde în justețea principiilor morale, înțelegem și această abatere, dar și necesitatea de a nu uita principiile morale. Ei, oamenii nu le uită, ba chiar fac apel la ele atunci când, cum spuneam, îi judecă mai degrabă pe alții, dar atunci când se referă la ei înșiși, sunt sfâșiați între dorința de a-l reduce la tăcere pe daimonul despre care Socrate spunea că reprezintă vocea interioară cea mai necruțătoare și cea mai de temut, conștiința umană ce judecă ținând seama de principiile morale, și, pe de altă parte, nevoia de a da frâu liber bunului simț, adică rațiunii și capacității de judecare a acesteia. Aceasta a doua tendință este legată de nevoia adâncă de stimă de sine, o nevoie superioară pe scara lui Maslow și fără de care nu se poate realiza nici libertatea în creație și autodepășire. Iar respectul față de sine este imposibil fără respectul față de ceilalți, adică și față de principiile morale care au apărut în conviețuirea și judecarea comună și reciprocă a oamenilor. Cum se descurcă ei cu această sfâșiere? Verbul folosit aici insistă asupra capacității lor de a trăi în situațiile în care principiile morale și interesele îi trag în direcții contrare, în care trebuie să facă față contradicțiilor de tot felul. Logic, această capacitate se bazează pe și dezvoltă o raționalitate mereu mai înaltă. Deși știu, deși sunt învățați, par uneori cu totul nefericit să aplice ceea ce le cere deliberarea interioară, adică ceea ce le cer principiile. Și atunci au loc două tipuri de fenomene. 1. Cele în care ei aplică litera, nu și spiritul acestor principii și 2. Cele în care le aplică pe jumătate sau pe sfert sau chiar pe trei sferturi și în același timp consideră că le-au aplicat în întregime. În ambele cazuri, oamenii se simt exonerați de povara de a judeca respectarea principiilor din moment ce formal le-au aplicat, nu? Și de responsabilitatea de a nu conteni cu transpunerea principiilor morale în comportamentul lor cotidian. Se poate oare spune că ei respectă principiile la modul minimalist? Numai dacă acordăm formei, adică formalismului, valoare de conținut, adică de sensuri adânci ale principiilor morale. Dar cum litera nu este neapărat spiritul, nu numai că aplicarea ei nu duce deplin la comportament moral, dar poate avea drept rezultat chiar perversiunea morală, imoralitatea. Discuția aceasta nu vizează atât încălcările morale din viața strict privată, cele care sunt mai ușor și mai evident sancționabile și remediabile, cât cele din viața publică a personajelor care suntem. Mai mult, adevărata moralitate, aceea care ființează pe baza reciprocității, are în vedere tocmai modul în care ne raportăm la ceilalți neapropiați din cercul nostru. Grija specifică existenței umane nu își are întreaga greutate splendidă generatoare de umanitate dacă nu vibrează la scânteia de infinite posibilități care licăre în ceilalți, necunoscuți de noi și care se stinge fără activismul nostru moral. Ștacheta pe care grija realmente umană o ridică este astfel mereu la nivelul maximalist al conceperii moralei noastre de fiecare zi. Fără perspectiva maximalistă asupra moralei, adică asupra realizării principiilor morale, pe care noi înșine le susținem sau care sunt irefutabil promovate în timpul nostru, nu există de fapt criterii de departajare a atitudinilor morale și nu poate avea loc nici respectul minimal al principiilor morale. Sigur că acest respect minimal nu este ceea ce așteptăm, cel puțin de la ceilalți, dar oamenii au nu numai dreptul la o nouă șansă, ci își construiesc ca atare această șansă numai dacă știu că trebuie să își depășească atitudinea morală minimalistă, având drept far imperativul moral sau un absolut. Cât de puțin pot să fac pentru a fi totuși considerat o persoană morală? Creștinește, acest principiu se dovedește a fi unul falimentar. Omul care are acest model absolut, adică maximalismul moral întrupat de către Dumnezeu, caută mereu autodepășirea, pentru că sfâșierile sale țin de această sferă și nu de elementul minim care trebuie îndeplinit și care să-i ofere acea coordonată a moralității în viața sa. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!